kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme načali téma islám a muslimové v Evropě. Proč? Chceme zjistit po turbulentních zkušenostech posledních měsíců, zda radikalizace muslimů kolem Islámského státu ovlivní do budoucna i soužití lidí v Evropě. Stejně jako chceme hledat odpověď na otázku, jaká je budoucnost multikulturalismu. Zdá se, že společnost se postupně rozděluje na dva tábory. Jeden je nadšen z toho, jak se mísením kultur obohacuje život Evropanů, druhý tábor označuje multikulturalismus za populistickou a nebezpečnou ideologii, nebo říká, že multikulturalismus selhal a měli bychom se z toho důkladně poučit. Oba tábory mají zastánce jak v odbornících, tak v vrcholových politicích. A v Evropě je stále méně lidí, kteří by se zatím k některému z těchto dvou táborů nepřidali. Našimi průvodci dnešním tématem jsou Jan Čuřík, arabista, analytik a spolupracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista, který už mnoho let žije převážně ve Velké Británii. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pánové, vy oba přemýšlíte, hovoříte, studujete, věnujete se islámu a muslimům. Jak byste, prosím vás, islám charakterizovali? Já vím, že chci velké zjednodušení, ale prosím vás, když by vás mělo napadnout první přídavné jméno, kterého podle vás nejvíce charakterizuje, jaké by to bylo?
No, já bych současný islám charakterizoval jako největší současné nebezpečí západní civilizace a bez ohledu na jeho historii bych se opravdu soustředil na fakta a ne na ideologii a nedebatoval o tom, která část islámu je kulturní, která je nekulturní. Dnešní stav islámu je takový, že nám tlučou na vrata a chtějí nás zabít.
Hovoříte o islámu en bloc?
Hovořím o islámu tak, jak se teď v současné době projevuje v té své výraznější formě, to znamená té nejagresivnější. Já samozřejmě znám takzvané umírněné muslimy, laskavé muslimy, s kterými jsem v Londýně se docela často stýkával, ale vím o nich také, že z této nové formy, nebo starodávné, ale obnovené formy islámu mají strach natolik, že se neodváží proti němu vystoupit. Proto také v Británii, nebo ve Francii, nebo v zemích, které mají silnou islámskou komunitu, ta umírněná část je téměř bezbranná a ještě horší na tom je, že hostitelské vlády, to znamená západoevropské vlády, z obavy, aby nebyly označeny za rasistické nebo xenofobní, spíš zvýhodňují ty organizace muslimské, které jsou agresivnější než ty muslimy umírněné, kteří z těch agresivních mají strach.
Pane Čuříku, jaké by bylo vaše přídavné jméno?
Přemýšlím nad přídavným jménem. Asi nejlepší slovo definice islámu roku 2014 je islám roztříštěný. Každopádně já chápu ve zkratce islám tak jako několikerou vrstvu, ať už se jedná o víru, jedná se o denní praktiku 1,6 miliardy lidí a současně se jedná o nějaký historický artefakt, který byl vtělen do textů a který evidentně byl koncipován v té době 7. a 8. století jako pokus o vystavění nějaké polis, nějaké obce s tím, že ta představa té obce je neustále obnovována, interpretována znovu a v podstatě předkládána dalším a dalším generacím muslimů.
Pane Čuříku, hovoříte teď jako odborník, který studuje islám, studuje jeho historii, studuje jeho vývoj a vlastně cítí obdiv k celé té dlouhé historii, která přinesla nejenom mnoho podstatného do kultury, ale také do vědy, anebo mluvíte teď jako občan?
Já vůbec nedokážu vtěsnat sám sebe do té myšlenky islámu jako takového, ať už je to islám s velkými, anebo islám s malým i skutečně ta pluralita v jeho prožívání, v jeho každodenních projevech osobní známosti s stovkami a tisíci muslimů, které jsem měl možnost potkat od Indie po, řekněme, státy západu, kde z různých důvodů skončili jejich rodiče nebo oni samotní, mě absolutně zbavuje jakékoliv jako ambice definovat islám, pokusit se o nalezení nějakého společného jmenovatele nebo společné linky pro tyto lidi. Žádný neexistuje, žádný není.
Vy jste nazval islám roztříštěným, vy jste řekl, že ve vás vyvolává strach, jestli to správně parafrázuji. Řekněte mi, pánové, existuje jeden islám? Já velice často narážím na to, že muslimové říkají, to jsou jiní, ti nemají s Koránem nic společného, to je paramilitantní skupina a tak dále. A já si říkám, islám je jeden?
No, to je právě ta roztříštěnost, která má dnes pravděpodobně ten, já bych to nazval, negativní vliv na tu, na ten vývoj islámu v tom, že prakticky každá skupina si dneska může říct, že my jsme ten pravý islám, nastolit si někde islámský stát nebo udělat někde, svrhnout vladaře tamtoho či onoho, který si taky říká, že je ten pravý islám. Pak máme ty několik těch hlavních proudů mezi těmi sunity a šiity, ti se vraždí mezi sebou po staletí. Takže i kdyby člověk třeba měl nějaké sympatie k tomu islámu a tíhnul k tomu z hlouby duše a z celého srdce, tak si není jist, ke kterému islámu vlastně přestoupit, aby mu nějaký jiný islám nepodřezal krk, jak dneska vidíme v Iráku a v Syrii mezi sunity a šiity.
Já bych dal konkrétní příklad asi. V islámu existuje po dobu zhruba 1200 nebo 1300 let velmi intenzivní mystická tradice. Ta tradice mystická je zvláště v poslední době v očích mnoha takovým těm puritánsky smýšlející lidem, směrům uvnitř islámu, ale jen bych se pokusil ukázat to, jak pluralitní islám je na základě drobných rozdílů v tom, jak se ten mysticismus v islámu projevuje. Lidé se združují v takzvaných mystických bratrstvech, které nazýváme taríky, kterých je zhruba 35-30 po světě a jejich praxe, které můžete vidět na vlastní oči dneska, sahají od tak rozlišných věcí, jako je pěstování arašidových bobů v Senegalu. To je jedna zvláštní taríka, která v podstatě celá postavená kolem kultu zemědělské práce. Sahá to například, když pojedete do Mostaru, do Hercegoviny, tak vedle Mostaru 6 kilometrů je město, které se jmenuje Blagaj, kde je nádherná tekie, jako sídlo řádu mystického, a tamní praktiky jsou naprosto banální, spočívají v tom, že se každý čtvrtek sejdou chlapi z vesnice z okolí z Blagaje, přečtou si kus Koránu, posedí 2 hodiny a pak se rozejdou domů tou temnou nocí. A stejně tak například v egyptském městě Tanta můžete jednou do roka vidět jinou obrovskou formu oslavení toho místního světce, která je velmi taková tvrdá, divoká, spočívá v tom, že lidé si například propíchávají rožavenými jehlicemi své tváře. Takže a používám to tenhle ten příklad proto, protože toto všechno jsou neortodoxní praktiky, které jsou považovány za něco, co není košer v islámu nebo mnoha moderními interprety, a je to jenom jistá výseč toho prožívání islámu. I tyto praktiky, jak jsem se pokusil ve zkratce upozornit, jsou jich desítky. To znamená, znovu, je to islám v prvé řadě a muslimové s tím často nemusí vůbec souhlasit. Pro ně je islám velké, pro mnoho muslimů je islám skutečně abstraktní věc, která je jedna, kterou není možné dělit, násobit nebo jakkoliv redukovat na větší množství těch členů. Ale islám je v podstatě žité každodenní náboženství pro mnoho lidí, které není možné zredukovat do jednoho tématu.
Ale všechny tyto skupiny, které vy jste tady vyjmenoval, se řídí Koránem, není-liž pravda?
No, s výjimkou možná by se dalo říct sufistů mystických, kteří existovali ještě před islámem a přizpůsobili se islámu, pocházeli tuším z Afghánistánu původně, kteří se přizpůsobili islámu, protože se musel na islám konvertovat tehdy, kteří se opravdu zabývají mystikou, podobnou mystikou jako třeba židovská kabala nebo buddhismus nebo hinduismus, mystikou dosahování těch vyšších sfér, vyššího vědomí. Jenže, a to možná i pan Čuřík bude vědět, že ty sufisté jsou dneska v islámu potlačováni a člověk se o nich dnes toho moc nedoví. Já jsem se znal v Londýně se sufistickou skupinou takových velice veselých filozofů. Jedním z nich byl Afghánec Idris Shah, který napsal několik velice srandovních knížek o takové postavičce Muláha Nasrudina, který, to jsou vtipy, jako kdyby to byly podobné jako od ukrajinských, polských, židovských chasidů. A ten humor z toho islámu zmizel. On tam někde byl, ale nepochází z Koránu. Ten Korán, když si člověk opravdu sedne a začne ho číst, tak ho popadá děs. Tam je tolik přikázání násilností, vražd, nenávisti k jinak věřícím, nenávisti nejenom k věřícím i v jiných náboženstvích, ale i nenávisti k těm, co nesprávně věří v islámu, které pak jsou pokládáni za odpadlíky a na ty se vztahuje trest smrti. A z toho pak vznikly zákony. Na tom islámu jsou dvě nebezpečné věci. Ty duchovní, to ať si každá islámská skupinka, nebo ať si duchovní, ať si hledají Boha prostřednictvím mystiky, jak chtějí, ale jsou tam dva základní aspekty v islámu, které právě jsou pro západní civilizace vůbec pro svět nebezpečné. Jednou je džihád a jednou je zákon šaria. Džihád, sice, jak říkají, mají i některé ty takové ty duchovní rozměry, jenomže opravdu v těch dějinách převažuje džihád jako válka, trvalá válka proti bezvěrcům. A šaria, zákony šaria jsou absolutně totalitní, nejtotalitnější snad zákony, jaké kdy kdo vymyslel, ponižující jinověrce, ponižující ženy, usekávající ruce, nohy, podřezávající krky a dokonce tam se tam povolují bití ženy, pokud se jí neznetvoří tvář a podobně. Tam máte debaty muláhů o tom, jak moc člověk smí být tu svou ženu, když ho neposlouchá.
Milí posluchači, chcete o těchto otázkách diskutovat s námi a s našimi hosty? Můžete na našem webu a především Facebooku Kupredu do minulosti. Čekáme na vaše názory. Řekněte mi, pane Čuříku, jak to vnímáte vy jako odborník, protože já neustále narážím na to, že Korán je brán, alespoň námi, nevěřícími, jako cosi relativního a neustále je nám říkáno, že nechápeme ty výklady, nerozumíme tomu a že to má spoustu jiných podobenství a podobně. Dá se mu tedy rozumět, jak mu rozumíte vy, který jste ho studoval?
Kým? Já jsem je nestudoval.
Nestudoval jste Korán jako
takový? Myslím si, že to je, podívejte se, dneska mezi tou 1,6 miliardou muslimů jsou velké počty lidí, kteří Korán nestudovali, nestudují, nemají zájem je studovat. Opět z Prahy, z rozhlasového studia, nebo často i z Londýna, nebo z Říma se. Byť islám dnes není nějak spjat s konkrétním teritoriem, ale jak říkám, ta tu věc nelze napasovat nějakým předem daných škatulek. Otázka není asi ta správná podle mého názoru, co je to islám nebo kolik je islám, ale co to znamená být dneska muslimem. A opravdu, co to znamená být dneska muslimem, si myslím, že i pro Evropana ta odpověď není jednoduchá, protože každý člověk si vybírá své lidi, kteří jsou si vybírá lidi, kteří jsou mu sympatiční, nějakým způsobem k ním cítí náklonost, má s nimi nějaké vlastní zkušenosti. A ti lidé samozřejmě jsou nominálně muslimy, ale způsob, jak prožívají svoji víru, je zcela odlišný. Takže má odpověď na tuto otázku je odrazem mých vlastních zkušeností, které jsem měl s lidmi, kteří nominálně jsou muslimy, ale pro mě to vždycky byli velmi vzdělaní, příjemní, otevření lidé a samozřejmě tak jako kdekoliv v jiné společnosti.
A četl jste Korán?
Četl, ale nečetl jsem ji o nic výrazněji než Bibli. Já nejsem nábožensky založený člověk, takže pro mě já nepotřebujete číst Korán k tomu, abyste pochopila Blízký východ, abyste pochopila opravdu, myslím si, současné generace muslimů.
Myslíte si, že nepotřebujeme vědět čím se tedy muslimové řídí? Protože ke Koránu se neustále odvolávají. I v těch věcech, které se nám líbí, i v těch, které nechápeme.
Já vám to s dovolením obrátím. Když se podíváte na tu nejtvrdší a nejnásilnější avantgardu současných autoproklamovaných muslimů, to znamená tu skupinu mladých kluků 25-30 letých, kteří naplnili generace Islámského státu, tak bych dal skoro ruku do ohně za to, že nikdo z nich nečetl Korán celý. Nikdo z nich není háfiz, to znamená člověk, který zná Korán nazpaměť, a je zcela evidentní, že oni ten svůj přístup k náboženství, a islamismus není náboženský fenomén, to je politický fenomén, který má velmi konkrétní příčiny, důvody a rámce, tak jeví se mi zcela evidentní, že oni, nebo jejich přístup k náboženství je definován obrazovkou počítače, je definován vyhledáváním věcí, vyhledáváním úryvků a věd, které už tak sedí do jejich mentálního obzoru, vyhledáváním věcí, které sedí jejich ochotě řešit věci násilnou cestou a ne cestou pacifistickou. To znamená, jak říkám, ty kauzální vazby mezi tím, co to znamená být muslimem, co to znamená, jak výrazně studujete Korán a další texty. My o tom víme velmi málo. A víme o tom velmi málo. Logická profese antropologů, která se tím letím zabývá, tak od Indonésie po Maroko po dobu 40 let si sama několikrát položila otázku, co to znamená být muslimem, a samozřejmě ty odpovědi byly vždycky velmi, velmi rozdílné, ale v mnoha případech, v drtivé většině případů, samozřejmě to neobnášelo, být muslimem neznamená celý život studovat Korán a číst po večerech Korán.
Přesto musím říct, že aniž bych chtěla být mistrem vytrhávání z kontextu, tak když jsem si četla Súru 9, článek 5 o potírání jinověrců, nebo třeba text určený pochybovačům, před nimi peklo stojí, v němž napájeni budou hnisem tekoucím, tak vlastně nevím vůbec, podle čeho se mám orientovat. A proto možná spousta lidí kolem nás má názory, které mnozí z vás označují jako předpojaté a podobně, ale oni neví, podle čeho se tedy občan může orientovat.
No, občan nemá na vybranou nic jiného, než se orientovat fakty, které kolem sebe vidí, které kolem sebe vidí ve světě, kde islám nabývá tu nejagresivnější formu, jakou kdy měl snad od dob Muhammedových, alebo teda od Osmanské říše, dejme tomu ještě v tom jejím nejagresivnějším období, když dobýval Byzanc. A může to posuzovat podle toho, jak se mění muslimové, které člověk znal kdysi, řekněme, v tom Londýně. Já jsem se s muslimy znal. Pracoval jsem v zahraničním vysílání BBC, kde v arabské sekci, indonéské sekci byla spousta muslimů, kteří tehdy byli i takoví, že si s nima člověk mohl vypít skleničku vína. A ti prostě mizejí. Ty mizejí a nastupuje nová generace, úplně zblázněná, poplouzněná těmi, právě jak říká pan Čuřík, těmi výtažky z toho Koránu, které pro ně předžvíkají ti jejich imámové, kteří jsou také čím dál agresivnější a čím dál nestydatější v tom, že už se ani už neskrývají před veřejností to, že prostě my vás tady chceme zahltit, pohltit a poislámštit nebo zabít. A už se s tím nikdo netají. A tento výklad, jestli to je výklad, ale tato forma islámu, která začíná převažovat, k sobě přitahuje, opět jak pan Čuřík říkal, určitý té psychicky vybavené, psychicky spíš vyšinuté osobnosti, jako jsou třeba vězňové, nebo polovrazi, nebo zloději. Dneska hodně imámů nabírá konvertity v evropských věznicích, z nich se pak stávají agresivnější muslimové, než jsou ti rodilí muslimové. Takže my, chceme-li ubránit naši civilizaci, tak se nemůžeme dívat jenom na teorie a skupinky, které si dělají své selankové modlitby a bohoslužby nebo mystiku, a musíme se soustředit na tu největší sílu, která nás opravdu ohrožuje. A tou je džihad a zákony šaria. Islám samotný ve významu náboženství a hledání Boha by se mohl, nebo měl, chceli se reformovat, dáli se reformovat, nevím, všechna ostatní náboženství se reformovala natolik, že tu svou agresivitu zastrčili do šuplíku a v rámci toho multikulturalismu, který já nepokládám za tak špatnou věc, nebyť toho islámu, tak by docela fungoval a všechna ostatní náboženství, která já znám, síkové, hindové, buddhisté v Londýně, všichni dokážou jeden s druhým žít a jedinou výjimkou jsou všichni rádi, že žijí v parlamentní demokracii. Jedinou výjimkou jsou právě ti muslimové a ta hrozba, ona samozřejmě souvisí i s demografickou změnou obyvatelstva. Dneska třeba už se ví, že v prvních třídách britských škol je už téměř polovina muslimů, což znamená, že za 20 let budou mít muslimové většinu a demokratickým procesem můžou nastolit zákony šaria, tak jako Hitler demokratickým procesem nastolil nacismus. Takže soustředit se na fakta, která kolem sebe vidíme a méně se zabývat teoriemi a historií a tomu islámu říct, chcete-li být, žít mezi námi, tak šaria a džihád si nechte a odveste si ho zpět tam v těch zemích, kde chcete podle těchto zákonů žít.
Váš názor, pane Čuřiku?
Na to je velmi těžké něco říct. Já jsem vyděšen, jsem zjistil toto odpoledne, jak je fatální situace ve Spojeném království a Spojené království neznám, znám Francii a ve Francii samozřejmě ta situace je tedy soudit ze slov pana Kurase nebo ve srovnání ze slovy pana Kurase stonásobně optimističtější a pozitivnější. Ve Francii jsou stovky tisíce lidé severoafrického původu, Iránců, kteří jsou velmi dobře etablováni ve francouzském společenském životě. Od těch klasických cest sociálního vzestupu, to znamená herci, výborní zpěváci, jsou tam lidé, Petr Kellner nedávno prodal nebo se dohodl na velké transakci s majitelem biotechnologického fondu, který je sám Maročan. Evidentně je tady obrovský rozdíl mezi Francií a Velkou Británií a Francie je zřejmě stonásobně úspěšnější než Velká Británie v integraci muslimů, protože takovéhle katastrofické scénáře ve Francii jednoduše nevidím. Věc dvě, a to asi nelze vynechat, já se obávám, že samozřejmě na každou zjednodušující věc je třeba dát 10 protiargumentů, aby byla nějakým způsobem vyvrácena, ale já dám jenom banální příklad, znovu dvě slova, která neustále zní v evropském prostoru, to je slovo džihad a slovo šaria. Slovo džihad se po druhé světové válce asi dostalo do evropského veřejného povědomí televizním vystoupením tuniského prezidenta Habiba Bourguiby, který v roce tuším 1967-1968 vystoupil na obrazovkách tuniské státní televize v měsíci Ramadánu a v podstatě spojil tu povinnost nebo teoretickou povinnost postit se, držet půst, Ramadán s džihádem. A spojil to takovým zajímavým způsobem, kdy si nalil sklenici džusu, kterou před kamerami tuniské televize vypil a řekl, podívejte se, je třeba, protože budujeme náš stát, který je třeba tomu věnovat maximální množství energie, proto se nebudeme postit a vykonáme džihad směřující k modernizaci našeho státu. Myslím, že i pan Kuras ví, že slovo džihad má extrémní množství konotací, které jsou vykládány různými lidmi různým způsobem. Nemá smysl to zde rozvádět. Slovo šaria je něco velmi podobného i v Evropě dnes. Ten, kdo trošku sleduje intelektuální debaty uvnitř kruhů evropských muslimů, uvnitř veřejných intelektuálů v evropských zemí muslimských původem, tak si uvědomí, že to slovo šaria nebo ten koncept šarii se velmi intenzivně proměnil. Dnes to pro drtivou většinu lidí znamená jakýsi obecný morální etický rámec pro jejich život, ve kterém by se měli pohybovat, nic víc. Takže říkám, asi Velká Británie tedy je velmi, velmi jako výrazným.
To jste mě překvapil, protože já vím, že Francie je na tom ještě hůř.
Já doufám, že rozumíte tomu, že to myslím ironicky.
No takhle, dobře.
Tak, dnes skončíme ironicky. Já vám děkuji za váš čas i vaše názory a příště budeme společně pokračovat. Jak se náš rozhovor bude vyvíjet? V příštím díle pořadu Kupředu do minulosti uslyšíte dokončení dnešní debaty o islámu.
Posluchač by se měl zamyslet nad tím, v jaké civilizaci chce žít. říct si, chci žít v tomto systému, a nebo v systému, kde si může banda 25-letých výrostků zahrát na Mohameda a Abu Bakra a obsadit zemi a vyvraždit tam, vyhnat všechny křesťany, všechny jezidy, vyhodit do povětří všechny šíjické mešity, ukrást všechny jejich majetek. Chceme my žít v takové společnosti, nebo nechceme? A jestliže chceme žít v společnosti, jakou je západní civilizace, no tak musíme si říct, dobře, jestliže ti muslimové tady s náma chtějí žít, tak budou muset se přizpůsobit těmto pravidlům.
Jestli dnes občas zajiskřilo, v druhé části rozhovoru rovnou párkrát zahřmělo.
Věřím tomu, že s panem Kurasem stojíme na zcela opačných pohledech na tuto problematiku a pravděpodobně ta skutečnost se nachází, nebo ta realita se nachází někde mezi tím.
Nezůstalo však jen u toho. Nakonec uhodil blesk a hovor skončil naprosto nečekaně. A předčasně.
A se snažím bránit demokracii proti nejtotalitnější, nejvražednější ideologii, která v současné době existuje. A tento pán mě naskne, že mluvím jako nacista.
Abychom vás neošidili o více než polovinu pořadu, pozvali jsme se na dokončení tohoto dílu politologa docenta Petra Robejška.
To, že Angela Merkel stejně jako premiér Cameron řekli, multikulturalismus je u konce, tak je to pozdní poznatek reálné skutečnosti. A teď zažíváme pomalu vyostření tohoto zjištění i v tom, že se západní státy začnou mnohem ostřeji bránit důsledkům toho multikulturalismu.
Milí posluchači, pokračování až příště. Po celý týden ale s námi a třeba i s našimi hosty můžete diskutovat na webových a hlavně facebookových stránkách Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68 a nechte nám svůj vzkaz. Stojíme o vaše názory. I příště budou tématem našeho pořadu otázky, kam kupředu jde Evropa ruku v ruce s muslimy, jak jsme spolu žili v minulosti a jak asi bude vypadat naše společná budoucnost. Martina Kociánová se na vás opět těší za týden v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.